bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Ndabahaye mwiriwe n'ikaze nshuti bakunze biradiye ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Muri studio ya gatanu muri kumwe na Joy Diane na Hazwe.
Na Fideni yongabo nanje ndabaramukije ikaze mwese mu biganiro byacu byo muri uwo mwanya.
Hari n'igihe ushobora kujya kwa muganga akubwira ngo zana amahera ukayabura akabwira ngo genda nta kundi ngo nta miti tugu.
Urumva nubwo bagucira amafaranga y'impfunyapfunyo ntaho uri buyakure. Nk'ubu bari nari nandikiwe kuza kubagwa ariko kubw'ubukene bw'amafaranga byaciye bihagarara.
Aba ni bamwe mu banyagihugu mu masiti abateshejwe izabo yo mu ntara ya Cibitoke mu Burundi bagaruka ku kibazo cyo kudashobora kwivuza kiba hanze. Iyo nkuru cyo kimwe niyerekeye umuryango wa Afrika y'ubuseruko umaze amezi ane atana amashinga mate kugira turazigaruka ku murano makuru.
Igipolisi mu gisagara cya Las Vegas muri leta ya Nevada muri leta zunze ubumwe za Amerika kimenyesha ko umuntu yarashe abantu bari mu gitaramo cy'umuziki ku muhinga wo ku munsi w'Imana yahitanye abantu 58 akomeretsa abandi barenga 515. Urwego nyobozi bw'umuryango w'ibihugu by'Iburaya rwatangaje ko referendum ku kwikukira kw'intara ya Catalogne mu gihugu cya Espagne yabaye ku munsi w'Imana idaciye mu mategeko. Igipolisi muri Kenya carashe imyuka ibabaza mu maso ku bantu bari mu myerekano bariko basaba ko bategetsi b'urwego rujejwe gutunganya amatora mu gihugu birukanwa mu mabanga yabo.
Ikaze kandi idonido ya makuru yose duce ku masonga ni mukanyi sase.
Tutangurira ku makuru avuga hirya no hino ku isi. Igipolisi mu gisagara cya Las Vegas muri leta ya Nevada ngaha muri leta zunze ubumwe za Amerika kimenyesha ko umuntu yarashe abantu bari mu gitaramo cy'umuziki ku muhinga wo ku munsi w'Imana yahitanye abantu 58 akomeretsa abandi barenga 515. Nicyo gitero gihitanye igitigiri kinini cyane cy'abantu mu mateka ya Amerika. Perezida wa Amerika Donald Trump yavuze ko icyo gitero ari ubugizi bwa nabi bw'agahomera buntu. Umukuru w'igipolisi cyo mu gisagara cya Las Vegas, Joseph Lombardo, yabwiye abamenyeshamakuru ko uwagize icyo gitero umuzungu azwi ku izina rya Stephen Paddock afise imyaka 64 yari kuri etaje ya 32 mu nyubakwa ikinirwamo akamari yitwa Mandalay Bay. Paddock ava mu gisagara cya Mesquite muri leta ya Nevada. Iyo nyubakwa irabana n'ikibanza igiteramo cy'umuziki wa country abari baje kukirorera barenga 222 barasiwemo. Abapolisi binjiye mu cumba c'ihoteli cy'ubagize ico gitero basanga yapfuye. Umukuru w'igipolisi mu gisagara cya Las Vegas avuga ko bemera ko Paddock yiyishe ubwiwe. Igitigiri cy'igipolisi cyatoye inkozi zirenga 10 mu cumba ciwe c'ihoteli. Imvo y'ico gitero ntiramenyekana. Perezida Trump mu ijambo yashikirije igihugu yashimiye igipolisi cyo mu gisagara cya Las Vegas ku kwitanga kwacu no kwacishiwe kidatevye kuri ico gitero cy'agahomera buntu. Yamenyesheje ko azogendera ico gisagara ku munsi wa gatatu. Muri Espanye urwego nyobozi bw'umuryango w'ibihugu by'Iburaya rwatangaje ko referendum ku kwikukira kw'intara ya Catalogne muri ico gihugu yabaye ku munsi w'Imana idaciye mu mategeko. Imara urwo rwego rwasavye leta ya Espanye kugira ibiganiro n'iyo ntara. Umuvugizi w'urwego nyobozi bw'umuryango w'ibihugu by'Iburaya yatangaje n'umunsi wa mbere ko inguvu z'umurengera zidategerezwa gukoresha muri politiki. Urwo rwego rwamenyesheje kuri Twitter kwibi ari bihe byo kwerekana ubumwe n'umutekano ko atari bihe by'amacakubiri n'ukwicamwa ibice. Abategetsi mu ntara ya Catalogne bamenyesha ko abantu bagera ku 900 bakomeretse igihe igipolisi cyagerageza kubuza abantu gutora. Mu ijambo yashikirije kuri televiziyo inyuma y'uko amatora arangiye, perezida w'intara ya Catalogne yatangaje ko iyo ntara yatsindiye uburenganzira bwo kwikukira. Yasavye umuryango w'ibihugu by'Iburaya kutirengagiza ibyifuzo by'abanyagihugu b'iyo ntara. Yamara leta y'igihugu cya Espagne siko ibibona. Umushikiranganje ajejwe ubutungane w'igihugu cya Espagne, Rafael Catala, yatangaje uno munsi ku wa mbere ko leta y'igihugu ciwe izokora ibishoboka vyose birekuriwe n'amategeko kugira ibuze intara ya Catalogne gutangaza kwikukira kwayo. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mubandanya kumviriza amakuru twabateguriye. Umuntu yikekwa ko yishe abapfasoni babiri abasogosa imbugita mu gisagara cya Marseille mu gihugu cy'Ubufaransa ku munsi w'Imana yarahagaritswe mu nyuma yaho ararekurwa n'igipolisi iminsi ibiri mbere y'uko icyo gitero kiba. Abategetsi b'u Burundi batangaza ko umuntu yikekwa muri ico gitero yakoresheje amazina menshi yahagaritswe n'igipolisi mu gisagara ca Lyon ku itariki 29 z'ukwezi kw'icenda yagirizwa kwiba ibintu mu mamangazini yamara yararekuwe kubera ukubura ivyemezo. Uwo muntu avugwa ko yasemereye amajambo Allahu Akbar no kuvuga Imana niyo nkuru igihe ari kasogota bo bapfaso ni babiri n'imbugita muri station nkuru y'amatereni mu gisagara ca Marseille imbere y'uko abasirikare b'u Burundi bamurasa. Leta ya Kiislamu yitiriye ico gitero ibicishije mu itororokanizo ry'amakuru ryayo. Amasanamu ya video y'igipolisi yerekanye uwo muntu yikekwa ariko asogota umupfaso n'umwe n'imbugita mu nyuma inyumunyamurantunga mu nyuma yaho arazimangana hanyuma asubira kuboneka akanya gatoya inyuma yaho ariko asogota umupfaso agira kabiri. Amazina y'uwagize igitero n'abapfaso yasogose n'imbugita ntiyashizwe ahabona. Tuze mu karere ka Afrika aho igipolisi muri Kenya carashe imyuka ibabaza mu maso ku bantu bari mu myerekano bariko basaba ko abategetsi b'ubwego rujejwe utunganya amatora mu gihugu birukanwa mu mabanga yabo. Abari mu myerekano babagiriza ku mahinyu yabaye mu matora y'umukuru w'igihugu gaherutse kuba muri Kenya. Imyerekano yabereye ku mugwa mukuru Nairobi uno munsi kuwa mbere no mu gisagara cya Kisumu kiri mu burengero bw'igihugu. Umuvugizi mu biro vya president amenyesheje ko leta itazohindura abagize urwego rw'igihugu rujejwe gutunganya amatora. Iyo ngingo yashavuje abatavuga rumwe na leta bavuga ko urwo rwego rwakoze ivyaha ko benshi mu barugize bakwiye gutabwa mu mvuto. Mu kwezi guheze sentare ntayinyuzwa igihugu cya Kenya yarafutse amatora y'umukuru w'igihugu yatsinzwe na Uhuru Kenyatta. Iyo sentare yasavye amatora mashasha. Umukuru w'unanirwa batavuga rumwe na leta Raila Odinga yabandanije kunebagura urwego rw'igihugu rujejwe gutunganya amatora. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC tubandanye ibiganiro byacu.
Ego imbere ko dusha tubandanya tunabibutse kwa no makuru y'Ijwi ry'Amerika muyakurikirana misi yose kuri Radio Inshuti ya bose yumvikana kuri FM 88.8 n'ibice bitatu no kuri Ijwi ry'Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda. Murundi muratwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2.
Mushobora kandi nuko dushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu. No kuri site yacu ariyo we akaburungu radio yacu VOA akaburungu com.
Amakuru yo mu karere tubafitiye kuri no mwanya tuyahereye mu by'ubutungane ku nshuro ya kabiri. Uwundi mucamanza wa sentare nkuru y'u Rwanda mu gisata kiburanisha ivyaha mpuzamakungu yavuze ko iyo sentare idafise ububasha bwo kuburanisha bwana Joseph Nkusi ku vyaha vya genocide bimwagira. Bwana Joseph Nkusi yavuga ko iyo nsiguro idafashe na gato ari nyabuna uburyo bwo kumuburabuza no kudindiza urubanza rwiwe. Ivyinshi ku ino nkuru na mugenzi wacu mu gihugu cy'u Rwanda Eric Bagirubusa.
Bwana Joseph Nkusi yagaragaye mu cyumba cy'urukiko ari mu mpuzankano y'iroziranga abagororwa yambaye inkweto z'ibara ry'ibihogo n'amasogisi y'umweru avanze n'utundi tubara ndetse n'amadarubindi mu maso ari n'amadosiye yifashisha mu kuburana. Yari kumwe n'umwunganira mu mategeko Maître Antoinette Mukamusoni. Nyuma yo kubazwa umwirondoro we n'umucamanza ukuri y'inteko iburanisha Madame Alice Umulisa yamusomeye ibyaha ubushinjacyaha bw'u Rwanda bumurega uko ari bitatu. Ni icyaha cy'ingengabitekerezo ya jenoside, icyaha cyo gukurura amacakubiri, n'icyaha cyo guteza imvururu cyangwa se imidugararo muri rubanda. Umucamanza ukuri y'inteko iburanisha Madamu Murisa yabwiye ababuranyi bombi ko we n'inteko ahagarariye babyizaho akanya gato basanga nta ububasha urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha byambukiranye imipaka rufite mu kuburanisha bwana Nkusi ku byaha ubushinjacyaha umurega. Ni ingingo yabaye nk'itungura uregwa. Bwana Eric Nkwayo uhagarariye ubushinjacyaha muri urubanza nawe yabwiye umucamanza ko undi mucamanza mugenzi we yari yanzuye ko urugereko rw'urukiko rukuru rutabifitiye ububasha. Gusa yavuze ko we n'urwego ahagarariye iyo bitegereje ibyaha barega bwana Joseph Nkusi bakekaho ko yabikoreye ku mbuga nkoranyambaga basanga bifite icyo yise kamere yo kurenga imipaka, bityo agasanga yaburanishwa n'uru rukiko. Umucamanza yamusubije ko ibyaha byambukiranye imipaka byose bitaburanishwa n'uru rugereko rwihariye mu rukiko rukuru. Yavuze ko rwita kuruta ku byaha birimo gucuruza abantu n'ibindi amategeko yateganije. Bwana Nkwaya kubushinjacyaha yabwiye urukiko ko nawe yateganyaga kubanza kubaza niba koko bishoboka ko rufite ububasha bwo kuburanisha uregwa. Yongeho ko nk'ubushinjacyaha hagarariye bari bazi ko n'ibyaha bikoreye kuri internet bishobora kuburanishwa n'urukiko rukuru. Ku ruhande rw'uregwa yumvikanye mu mvugo ibabaje avuga ko amaze umwaka wose ataraburanishwa kandi akeneye ubutabera, yabwiye umucamanza ati nirwa nzerera mu nkiko zagombye kumpa ubutabera ntizibumpe. Mu magambo y'icyongereza yateruye ati: "A delayed justice is a denied justice." Ugenekereje mu Kinyarwanda ni nko kuvuga ngo ubutabera bukererewe buba butakira ubutabera. Yibukije umucamanza ukuri yiburanisha ko na mugenzi we atamuburanishije amubwira ko nta bubasha yari abifitiye. Maze umucamanza nawe abwira uregwa ko impungenge ze zifite ishingira zumva nk'umuntu nkawe. Ariko nawe ntiyabuze kumwibutsa ko igihuregwa yaburanishwa n'urukiko rutabifitiye ububasha, urubanza rukazapfundikirwa iyo dosiye nta gaciro yazabifite. Mu gisa no kugisha inama uregwa, umucamanza yamubajije niba yumva akeneye kuburanishwa n'inteko itabifitiye ububasha nyuma ibyakozwe bikazahinduka ubusa. Uregwa yasubije yumvikanisha ukutanyurwa ati: "Ndifuza ko urubanza rucibwa nkazabona ubutabera, ibyaha bya mama ngafungwa natsinda ngataha." Umucamanza yabajije Maître Antoinette Mukamusoni wunganira uregwa icyo avuga ku byifuzo by'uwo yunganira. Yamusubije ko byose bihariye ubushishozi bw'urukiko kuko icyo bashaka ari ubutabera. Bwana Nkusi w'imyaka 55 y'amavuko yahoze ari umwarimu mu cyari Kaminuza Nkuru y'u Rwanda, avuka mu cyahoze ari Prefecture ya Butare mu ntara y'Amajyepfo, yabaye mu gihugu cya Norvège kuva mu 2009 kugeza muri 2016. Azwiho ko yari afite urubuga cyangwa blog yitwa Shikama yakundaga gukoresha mu kunenga bikomeye ubutegetsi bw'u Rwanda. Kuri urwo rubuga nyine ni naho harimo ko ngo yavuze ko ubwicanyi bwabaye mu Rwanda mu 1994 kubwita genocide bidafite ishingiro. Avuga ko icyo gihe baba Abatutsi n'Abahutu bose bahigwaga mu cyo yise double genocide. Nyuma yo kumwima ibyangombwa by'ubuhunzi, Norvège yamuzanye mu Rwanda mu ntangiriro z'ukwezi kwa 10/2016, nta byaha aregwa kigera i Kigali ubutegetsi bw'u Rwanda buhita bumuta muri yombi. Araregwa ibyaha by'ingengabitekerezo ya genocide, gukurura amacakubiri muri rubanda no guteza imvururu cyangwa se imidugararo muri rubanda. N'ibyaha umuryango mpuzamahanga urengera uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch ufite icyicaro muri Amerika wo uvuga ko iyo witegereje no kubandi babirezwe byabaga bigamije kubacecekesha kuko banenga ubutegetsi bw'u Rwanda. Kubwa Human Rights Watch, urubanza rwa Bwana Nkusi n'umwanya mwiza ku Rwanda wo kugaragaza itandukaniro riri hagati y'ingengabitekerezo ya genocide nk'icyaha gihanwa n'amategeko y'u Rwanda, ndetse no kuvuga icyo umuntu atekereza cyangwa kugaragaza ubwisanzure bwo kunenga leta cyangwa ishyaka riri ku butegetsi. Ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa 10 nibwo umucamanza azatangaza icyemezo kigaragaza niba afite cyangwa adafite ububasha bwo kuburanisha Bwana Joseph Nkusi. Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Harakoze mugenzi wacu Eric. Tuve ngaho mu Rwanda dukubitire mu Burundi. Abanyagihugu mu masite abateshejwe izabo amwamwe mu ntara ya Cibitoke bafite ingorane zijanye no kwivuza biturutse ku bukene babayemo. Umenyeshamakuru wacu mu ntara ya Cibitoke Diane Ndonse yavuganye n'abategetsi bo muri iyo ntara bamubwira ko ico kibazo kizotorega umuti vuba bwango. Dukurikira inkuru yiwe.
Abanyagihugu bo mu masite ya Karurama ya gatatu hamwe nabo muyo mukamakara ziri muri komine Rugombo bavuga ko aheze hafi umwaka bataronswe ikarata y'abarimyi yo kwivuriza ko iyo nayo basanzwe bayihabwa n'ubushikiranganji bwo gushigikirana hamwe no gufatana mu nda abo mu ntwaro hamwe nabo mu mashira hamwe yitaho bantaho nikora. Tukibutsa ko ababa mu masite ahanini bagizwe n'abateshejwe izabo bahungutse bava hanze y'igihugu canke mu gihugu hagati hamwe n'abantaho nikora. Ari nacyo gituma iyo karata igugwa amafaranga 3,000 ku mwaka bavuga ko badashoboye kuyigurira nk'abandi banyagihugu.
Dafite ibyo 3,000 naho bumva bitabigorana. Bise wemera kuguma kumbu. Nkahaje yaba nari mfite mituweli nayo ntaho nikora mba namaze kuza kwa muganga bakamvura. Ariko ubu numva mfise ubugwayi bwa yesitoma, numva n'inzoka zigumazira igitamunda nkasa numva ndibwa cane rwose. Bigasabisa kango nubare hasi njyama.
Ibyo 3,000 wowe warabibutse kumengo nibike ku mwaka.
Rwose rwose narabibutse simubye. Ubona iko n'umwana agiye kwishuri bamusabye amakaya atatu bagiye gucyo kandi aziko n'ubundi nyamwana bamwirukana naho kuri 3,000 byo gutanga kuri mituwe tutabonye nkabagira neza nyene ngo baze bazaduhereze.
Iyo umuntu yinjiye ibitaro udafise iyo karata ya mituwe cyangwa nakajya kambirase urumva ko ingorane zitobura
ahi wacha udafise amahera hari n'igushora kujya kwa muganga kugira ngo zana amahera
ukayabura akabwira ngo genda ntakundi ngo ntamite toko
ni ikarata yo kwivuriza ko ntiyagije kugira ngo ibamare ubukene bwo kwivuza ni mu gihe bavuga ko nkiyo bafashwe n'ingwara ibasaba uburyo bunini bataburonka maze bagaca babaho barindiriye urupfu uyu numwe atubwira ingorana afise kubw'ingwara yamufashe
ufise ubugwayi buremereye urumba nubwo bagucira amafaranga y'impfunyapfunyo ntaho ribuyakure nivyo maze kwibonera ko kuri jewe nkubo bari nari nandikiwe kuza kubagwa ariko kubwo ubukene bw'amafaranga byaciye bihagarara ubu ndindiriye nyene kuguma ngaha nkiyo mfase yo karate yange na ntaho nikora nkaja kwa muganga ego baranyinziza ibitaro bakantera ayo maraso mu minsi ibiri mbangarutse hano ntabwo icyo nari ngwaye urumva iyo bampaye ibinini niyo shashe amaraso babante kandi urabona n'ingwara ngwaye itamvuyemo ni ngombwa kuzopfa
kubw'ibyo aba banyagihugu basaba ko hambavu iyo karata yo kwivuriza ko boronswa ni abantu aho nikora kugira ngo barushirizweho koroherwa mu kwivuza
burinda kuza nko kwikomini nyene ukakandi gikatasi cyantaho nikora mu sitante rumaze kwikimwaka agasaki guhezo gacurondana niyo mituweli y'ibihumbi bitatu n'usuza kwa muganga ugacuvugwa ku buntu gucyo nta mahero tanze
ariko rero umuntu waro bavuga ko ababa mu masite bose atari bantaho nikora Icho bikoze umuhanuzi wa musitaneri wa komine Rugombo ajejwe ibibazo vyiterambere Patrick icho itungiye avuga ko mu bihumbi bitanu vy'amakarata y'abarimyi yo kwivuriza ko komine yategekanije gutanga muri kino gihe iza yaratanguye kuyashikiriza banyene kuyakenera nubwo atagitigira ica bamaze kuyaronka gitangwa
harimo abo twashobora guha amakarata yo kwivuriza mugabo kubera ko bose badashaka kuranka rumwe n'ubu turacabandanya tukanambera amakarata yo kwivuriza n'amakarata y'abantu kandi tuyashira imbere baba baramba akomeye bafite amaboko yakomeye bashobora gukora bakajya gucingira ahandi baronse n'imirima tukabaransa naho bakora bagashaka kwimbura bagatunga imiryango
aba banyagihugu ubo masite bobo babona ko bari mu mugwi w'abantaho nikora bafatira ko muri rusangi abarimyi bafisa mikoro ku matongo nabo akabatawe baronkejwe kuva bateshejwe ayabo Uwimana Pascal umwe muri bo avuga ko ari nayo ntandaro y'ubukene bwose babayemwo
tubuze uburimiro nicyo kintu kitwishe kandi n'ubuzima bwacu ukaca bubandanya kugenda nabi kubwo kubura aho twikora kandi tuza ngaha bari batwemereye yuko bazoduhereza imirima yo kurima kugira turonke ubuzima bwiza bwo kubaho n'abandi barundi ntitwobura kutagwara kandi mubana n'aha hantu turi n'ahantu hashuje kandi haguma bushuwe no kubaho nabi
komine Rugombo irimo amasite y'abateshejwe izabo abiri ari nayo Kamakara hamwe na Karurama ya gatatu agaharugwamo imiryango igera hafi igihumbi n'amajana atandatu na mirongo ibiri mu ntara ya Cibitoke iri mu buraruko bw'igihugu Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Ncuti muri ko muradukurikirana muri mu ntara zitandukanye z'igihugu cy'u Burundi tubibutse ko mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 muri twumvira kuri iyo mirongo nyene ya FM ko ari muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo abatwumva muri mu Rwanda murakoze kwa muri ko muradukurikirana mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 mugashobora no kutwumva kuri radio Ncuti ya bose yumvikana kuri FM 88 n'ibice 3 mushobora gukurikirana ibiganiro by'ijwi rya Amerika bimwe bimwe inkuru tuba twabashikirije mukazibona amafoto yazo muciye kuri Facebook ya True ariyo radio yacu VOA turi no kurubuga rwa internet ni kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com n'amakuru turiko tubashikiriza avugwa mu karere
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
twandanye namakuru y'uno mwanya nayo nabice ku masonga nkitangura ameza ne ari kunkumuye umujyango wa Afrika y'ubuseruko utagira inamashinga mateka uko gucererwa kwatumwe n'igihugu ca Kenya kugeza nino sa muri komudutega biri kitarashobora gutora abashinga mateka bagiserukira muri uwo muryango idonido kuri no nkuru rumenyesha makuru y'ijwi rya Amerika Arusha Pierre Claver niyo nkuru.
Inama nshingamateka igira kane y'umujyango wa Afrika y'ubuseruko yabwirizwa kuba iri kwirakora kuva mu ntango z'ukwezi kwa gatandatu uno mwaka, ariko siko biri kuko igihugu cya Kenya kimwe mu bihugu bitandatu bigize uwo mujyango kitaratora abashingamateka bashasha bagiserukira. Umwe mu bahoze arabashingamateka baserukira Burundi atashatse ko izina ryiwe rimenyekana yabwiye ijwi ry'Amerika ko ari gahombo kanini ku mujyango wose wa Afrika y'ubuseruko. Avuga ko iyo nama nshingamateka ari urwego rumwe mu zikomeye muri EAC, gutyo ko hari amategeko menshi yabwirizwa kuba yaratowe ariko ataratogwa. Yongera ko muri kino gihe uwo mujyango warukeneye ahubwo inzego zikomeye kandi zikora neza kugira ngo ziwunagure. Ingingo ya 49 y'itegeko rigenga umujyango wa Afrika y'ubuseruko niyivuga neza imirimo irangugwa n'inama nshingamateka y'uwo mujyango. Iyo nayo ni gutora amategeko agenga uwo mujyango, gutora amafaranga uwo mujyango ukoresha, gushiraho imigenderanire myiza hagati y'umujyango hamwe n'inama nshingamateka z'ibihugu biwugize. Harimo kandi guca hirya no hino ivyegeranyo vy'inzego zitandukanye z'uwo mujyango, kuganira no guhanura inama nshikiranganji ku vyokogwa kugira ngo umujyango uteruja imbere, gushiraho imigwi yihuta ku bibazo biba vyihuta bibangamiye umujyango, hamwe rero no kumenyekanisha neza y'uwo mujyango mu banyagihugu. Mu gihe ibyo bikogwa nka byose bihagaze, uwo mushingamateka abigereranya n'imodokari y'amapine ane yo biriko iragenda idafise amapine akwiye kandi ribuze arijya imbere. Avuga ko bigoye bikiriko kuko gushika ubu amategeko agenga uwo mujyango atabihano ategekanya ku gihugu kanaka gitebeje ibikogwa. Ubujeje kumenyesha makuru muri iyo nama nshingamateka avuga ko n'ubu biboneka ko ibikorwa bitazotangura vuba kubera amatora atarahera yose muri Kenya, naho atakiringo atanga yizeye ko amatora y'umukuru w'igihugu niyahera gusubirwamo muri Kenya mu mpera z'uku kwezi kw'icumi. Abashingamateka bo muri yase bashobora kuzoca batorwa nk'uko n'ibindi bihugu ari byo Burundi, u Rwanda, Tanzania, Uganda na Sudani y'Epfo vyamaze kubarungika. Mu kwezi k'umunani guheze ubutware inama nshikiranganji y'umujyango wa Afrika y'ubuseruko yari yasiguye ko ibihugu byose bibwirizwa kurindirana mu gutanguza ikiringo c'inama nshingamateka. Honorable Alhaj Kirunda Kivejinja asanzwe ari cegera ca kabiri c'umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'Ubuganda.
One of the partner states, the Republic of Kenya.
Ate kimwe mu bihugu bigize uwo mujyango wa YASE, Kenya ntikirashobora gutora abashingamateka 9 abagiserukira. Kandi murabizi ko iyo umujyango nk'uyu ushaka gutera imbere nta numwe dusiga inyuma. Ni nk'umugani uvuga ko ushaka kwiruka neza yijana, ariko ushaka gushika kure akanatera imbere ajana n'abandi. Ikindi nuko mwemenya ko inama nshingamateka imaze gutangura umunsi wayo wa mbere ari ugutora uyitwara. Murumva rero ko bose babwirizwa kuba bahari kugira ngo bitorere indongozi yabo y'imyaka 5. Muri iki gihe rero naho abandi bamaze gutorwa ntibikunda kwivyo bikogwa kuko ibihugu byose bitoba biserukiwe. Igihugu cha Sudan y'Epfo naco nyene caraterereye kugira ngo ivyo bikogwa bidindire kuko cari cajeje gutora abagiserukira, ariko sentare y'uwo mujyango isanga hari amategeko atakurikijwe kanatsinda bari bagenywe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu. Mu nyuma vyabaye ngombwa ko amatora asubigwamwo. Inama nshingamateka yahejeje ikiringo yari yashatse gusiga itoye itegeko rivuga ko mu gihe habonetse ibihugu 5 kuri 6 bitobuza ko ibikorwa birangurwa, ariko iryo tegeko ryanigiwe mu menshi. Honorable Jean Marie Muhigwa n'ubu yatowe ngo asubire guserukira Burundi n'umwe mu bagwanije iryo tegeko.
Ni ngombwa ngo ibihugu byose ku ngingo yose yufatwamo n'inama nshingamateka bibe vyaserukiwe kugira ngo buri gihugu kigire icyo gishikirije. Rera bene gihugu n'abarundi n'abatanzania n'abakenya n'abagande n'abene gihugu bo muri Sudan ya Majepfo, twese turi hamwe tugira umujyango umwe. Kumva ko twogira iyo iminyanyuro ngo twemere ibihugu 3 gusa ngo nuko vyakoranye ngo bifate ingingo izo hava ifate ibindi bihugu bitari bihari ahibambewe.
Sejya mbere inama nshingamateka ya YASE iteba kujaho mu mwaka w'2006 nawo nyene yaracerewe mu kiringo cy'amezi arenga 9. naho nyene byari byatumwe n'igihugu ca Kenya kitari bwatore abagiserukira pye Claverne Inkuru yarusha ku bwiju rya Amerika.
Harakenuye na mugenzi wacu Pierre Claverne Inkuru tukiri ku makuru avugwa mu karere ino nkuru imwe hivunaguye impunzi z'abarundi zigera ku 300 zarokotse ubwicanyi bwakorewe bagenzi babo ku igenekerezo rya 15 z'ukwezi kwa 9 Kamanyura mu ntara ya Kivu ya Majepfo ya Kongo aho zikambitse zitaka gufashwa habayeze n'ijwi rya Amerika bavuze ko baheruka kuronswa imfashanyo y'ibiribwa haraheze iminsi itari mike. Ino nkuru tukayikesha umunyamakuru wacu muri Kongo Vedaste Ngabo.
Bakunze ibijwi rya Amerika. Guhera kwa gatandatu tariki 16 ukwezi kwa 9 2017 habaye impinduka ntoya muri gahunda z'ibiganiro byacu. Amakuru iminota 5 yajya gahita saa moya na saa mbiri za mu gitondo yarahagaze. Abari baramenyereye kumva ayo makuru mutwihanganire. Naho amakuru yo kwisi mwajyaga mukurikira kuva saa 11 n'igice kugeza saa 11 n'iminota 37 za mu gitondo wa gatandatu no ku cyumweru yasimbuwe n'amakuru yibanda ku karere. Ibindi biganiro biza nyuma y'ayo makuru byakomeje uko bisanzwe.
Dushimire abariko baradukurikira bace kuri Facebook yacu ya radio yacu VOA aho muriko muradukurikirana ano makuru ariko acaho kiri habiri. Nuko rero mukanya turiko dusa nk'abasozera ibiganiro tubafitiye muri kano kanya ariko mugenzi wacu Fidel abanza twibutse ingingo nkuru nkuru za bimwe bivugwa iganino Fidel.
Yanguko ubivuze Diane reka nsubire nibutse abadutega amatwi incamake makuru twabashikirije twabwiye ku igipolisi mu gisagara cha Las Vegas muri leta ya Nevada ngaha muri leta zunze ubumwe za Amerika kimenyesha ko umuntu yarashe abantu bari mu giterama cy'umuziki ku muhinga mwo ku munsi w'Imana cyahitanye abantu 58 gikomeretsa abandi barenga 515 nicyo gitero gihitanye igitegeri kinini cyane cy'abantu mateka ya Amerika. Perezida wa Amerika Donald Trump yavuze ko ico gitero ari ubugizi bwa nabi bw'agahomera bumwe. Umukuru w'igipolisi mu gisagara cha Las Vegas Joseph Lombardo yabwiye amenyesha makuru ko wagize ico gitero muzunga azwi ku izina rya Steven Paddock afise imyaka 64 yari kuri etage ya 32 mu nyubakwa ikinigwamwo akamari yitwa Mandalay Bay. Paddock ava mu gisagara cha Mexico muri leta ya Nevada. Iyo nyubakwa irabana n'ikibanza igiteramo cy'umuziki wa country abari baje kukirorera barenga 2022 barasiwemo. Abapolisi binjiye mu cumba cy'ihoteli cy'uwagize icyo gitero wasanga yapfuye. Ku yindi nkuru twabwiye ko urwego nyobozi bw'umuryango w'ibihugu by'Iburaya rwatangaje ko referendum ku kwikukira kw'intara ya Catalonia mu gihugu cya Espagne yabaye ku munsi w'Imana idaciye mu mategeko. Marugo rwego rwasabye leta ya Espagne kugira ibiganiro n'iyo ntara. Umuvugizi w'urwego nyobozi bw'umuryango w'ibihugu by'Iburaya yatangaje uno munsi wa mbere ko inguvu z'umurengera zidategerezwa gukoreshwa muri politiki. Urwo rwego rwamenyesheje kuri Twitter ko ibi ari ibihe byo kwerekana ubumwe n'umutekano ko atari ibihe by'amacakubiri no kwicamwo ibice. Abategetsi mu ntara ya Catalonia bamenyesha ko abantu bagera ku 900 bakomeretse igihe igipolisi cyagerageza kuhuza abantu gutora mu ijambo yashikirije kuri televiziyo inyuma y'uko amatora arangiye. Perezida w'intara ya Catalonia yatangaje ko iyo ntara yatsindiye uburenganzira bwo kwikukira. Yasabye umuryango w'ibihugu by'Iburaya kutirengagiza ibyifuzo by'abanyagihugu by'iyo ntara nyamara leta y'igihugu cya Espagne siko ibibona. Mu Bufaransa tubabwiye ko umuntu yikekwa ko yishe abapfasoni babiri abasogosa imbugita mu gisagara cya Marseille ku munsi w'Imana yahagaritswe mu nyuma yaho ararekugwa n'igipolisi iminsi ibiri mbere y'uko icyo gitero kiba. Abategetsi b'u Bufaransa batangaza ko umuntu yikekwa muri icyo gitero yakoresheje amazina menshi yahagaritswe n'igipolisi mu gisagara cya Lyon ku itariki 29 z'ukwezi kw'icyenda yagirizwa kwiba ibintu mu mamangazini yamara yararekuwe kubera kubura ibyemezo. Umuntu avugwa ko yasemereye amajambo Allahu Akbar no kuvuga Imana niyo nkuru igihe yariko asogota abapfasoni babiri n'imbugita muri station nkuru y'amatereni mu gisagara cya Marseille nyuma yuko abasirikare b'u Bufaransa bamurasa. Leta ya Kiislamu yitiriye icyo gitero ibicishije mu itororokanizo ry'amakuru ryayo. Muri Afrika twabwiye ko igipolisi muri Kenya cyarashe imyuka ibabaza mu maso ku bantu bari mu myerekano bariko basaba ko bategetse ubwego rujere gutunganya amatera tora mu gihugu birukanwa mu mabanga yabo. Abari mu myerekano bagiriza abo bagize ubwo rwego ku mahinyu yabaye mu matora ya mukuru y'igiherutse kuba mu gihugu cha Kenya imyerekano yabereye ku ngwa mukuru Nairobi uno munsi wa mbere no mu gisagara cha Kisumu kiri mu burengero bw'igihugu umuvugizi mu biro vya president amenyesheje ko leta itazohindura abagize gwego rw'igihugu rujeje gutunganya amatora iyo ngingo yashavuje abatavuga mwe na leta bavuga ko ugo gwego rwakoze ivyaha ko benshi mu barugize bakwiye gutabwa mu mvuto kwezi guheze sentare ntayinyuzwa muri Kenya rafusa amatora ya mukuru y'igihugu yatsinzwe na Uhuru Kenyatta sentare yasavye amatora mashasha.
Urakoze rero Fidel Niyongabo kuri onca make ya mno makuru twariko turabashikiriza na Lidiane nahaze muhinga bw'ivyuma hariyo Innocent Kimenyi na ingenieur ku izina rya bagenzi bacu turi mu kumwe mu ruganda rubategura makuru mu rurimi rw'ikirundi n'ikinyarwanda. Twashimire kubona mwabanye natwe mugume mwumviriza ibiganiro vy'ijwi rya Amerika bitandukanye mugira imana mu banyu no mu vyanyu mururanigwe.